Gepriyen Radatyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Aşgabatyň şäher polisiýasynyň ýetkinjekler bölümi ýokarysynyň pokuslarynyň arasyna ýygnaklary ýygjymlaşdyryp ekhabar okuwçylary hyzmatdaşlygy çeker. Radatyk Radiosynyň çeşmeleri bu çäreleriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi we basyşlary esasyny ýerine ýetirilýändigini xabar berýärler. Polisiýa işgärleri şäherdäki mekdepler aýlanyp synyp otaglaryny ýokarysynyp okuwçylary bilen geçirýän ýygnaklaryny mekdebe mobil telefonlar getirilme bilen bagly gadagançylyklaryny tyýarlar.
Mekdepleriň ýerine bir ýaş ýetginjek mekdebiň arka tarapyna nas atyp öýleri gurulyşyp duran okuwçylary wideo ýazgy edip degişli wideo materiallary daşary ýurtlara iýeripdir. Polisiýa işgärleri şol ýaş ýetginjegiň 5 ýyl azatlykdan mahrum edilme bilen bagly maglumatlar aýdyp okuwçylary gorkuýarlar we mektebe mobil telefonlarının getirilmediğini kayta kaytarayarlar.
Deyip yığınaklardan havarlı bir payitahtlı yaşayca da atık radyosunun havarçatına gururun verdi. Polisi işgərleri değişli video materialların avtorunun yaş yetkincek yigidin xoğupsuzluk kulluklarının izarlamalar neticesini anıklananlığını gururun veriyerler. Türkmenistan'a polisi işgərleri mektep okusunun arasına vaqtıl vaqın nesihat işlerini geçirip şeyli yığınaklar köprünç mobil telefonların ya da internet ulgumunak mağlumat çeşmelerinin ziyanlı taraplarının vaqız edilmeyini önüktürlüyer. Hakimiyetler yurdun bilim edaralarına xususana son aylarda terviyeçilik çärelerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýanwar aýyna polisiýa daralarynyň ýetkinjekler bölümleriniň Aşgabatyň orta mekdeplerine okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýanlygyny, mekdeplerin üstü bilen şäherdäki ygtybarsyz hojalyklaryň ogluk ýyllarynyň arasyna watana we prezidente bolan söýgüni wepadarlygy ornaşdyryp bilmedik maşgalalaryň anyklanylýanlygyny habar berdiler. Bu telefon barlyklary esasan telefonlarda VPN ulgamlarynyň ulanylyp ulanylmaýanlygyny anyklamaga gönükdirildi. Fevralyň başlaryna Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmen şäherlerine ýokary klasslarda okuyan gyýdy okuwçylar mejburi ginekologiýa barlyklaryna sedewar edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin başlaryna bilim ministrliginiň işgärleriniň Aşgabatyň orta mekdeplerine mugallimler bilen ýygnaklary geçirip mekdebiň çägine bolup geçýän wakalar barada, hatda hojalyklarda hem gurrun edilmediligi dogrusyna okuwçylaryň arasyna ündeg işleriniň geçirilmegini talap etdiler. Munyň ýa-da habarçylarymyz aprelin ortalaryna ýurdun Lewap, Ahal we Marw welaýatlaryna ýerleşen orta mekdeplerde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini, okuwçylaryň el goşlarından başlap mugallimleriň mobil telefonlaryna çelini baglananyny habar berdiler. Bu aralykda aprelin soňky hepdesinde Balkan we Lewap welaýatlarynyň orta mekdeplerine mekdepleri awatlamak üçin okuwçy ýaşlardan pul terişdirilerini toplanylmagy dowam etdirildi. Şol bir wagtda habarçylarymyz aprelin ahyryna Lewap welaýatynyň mekdeplerine para pul berip bahalary düzeltmek mögümine badalga berilendigini habar berdiler. Yerli hünermenler maýyň ilkinji hepdesinde mekdeplerin galplyk ojagyna öwrülmegine, okuwçylara jogapkärçiliksizligini öwredilmegine alada bildirdiler. Paýtagtyň mekdeplerine ýokary synyp mekdep okuwçylary bilen gurrundaşyklary geçirýän polisiýa işgärleri habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň tapşyrygy boýunça ekabr okuwçylaryň arasyna hyzmatdaş gözleýär we mekdebiň çägine bolup geçýän wakalar barada öýlerine habar berilmegini höwesendirýärler. Polisiýa şeýle habarlaryň öwredine öýlerini okuwçy hyzmatdaşlaryna arka çykmagy, olaryň orta mekdebi tamamlanlaryndan soňra ýokary hujaýlaryna kabul edilmegine ýardam bermegi wada berýärler. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Aşgabat şäheriniň bilim müdürliginden tesbir alyp bilmedi.